Wie is die Nephilims, deel 21. Ek is professor Hannes Weslinghuis van die eerste gemeente van Japasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan asseblief na deel 1, want jy het 'n magdom inligting gemis wat uiters noodsaaklik is. So jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, of selfs my nuutste boek, The Two Keys to the Book of Revelation, dan kontak pastorika my vrou 0722-367-124. Jy moet asseblief ook na die webtuise toe gaan as jy wil. Dit is https://japashua.co.za. Al die informatie is daar so. Sou jy 'n vraag hê of enige iets het, kan jy net vir ons 'n WhatsApp sommer mondeling stuur. Dit is makliker as om 'n klomp goed te skryf, want ek doen selfs 'n stemgedeelte terug na u toe. Hier is verskriklike goeie inligting in hierdie reeks. Die navorsing is uitstekend hierso en ons bespreek demone en gevalle engele. Ons kyk na die Nephilims aan die einde van die studiereeks, kom ons terug na die Nephilims toe. Alhoewel dit lyk asof ons heeltemal van die spoor af is, maar daar's 'n rede vir alles. Ek wil vir u nooi om ook te subscribe. Dit is uiters noodsaaklik. Daar's 'n klomp nuwe inligting wat deurgekom het. Ons Bybelkollege is nou op internet. Enige persoon kan na ons kurrikulum gaan kyk van week 1 deel 1 regdeur tot by die einde van die 3de jaar. Die eerste jaar sin is op, ons gaan die tweede jaar opsit en dan die 3de jaar. So daar's beskryflik baie inligting. Gaan na my webtuiste https://japashua.co.za. As jy op hom klik en jy maak oop, dan sal menu die tweede een van bo af sê Bybelskool video's. Klik op hom, dan maak hy oop, jy moet maar weer op hom druk dat hom groter maak, jy weet maar op die foon werk, om jou foto groter te maak. Linksbo sê hy video, klik op hom, dan klik jy in deel 1, lesing week 1, en dan sal hy oop maak. Onthou hulle is in 1B, is 'n A en 'n B gedeelte, week 2 is 'n A en 'n B gedeelte. En so kan jy enige video gaan kry. Daar's meer as 2000 video's op YouTube van my op die oomblik. Dis 'n probleem om enige video's te vind daar. So gaan na die webtuiste toe. Doen wat ek nou vir u gesê het en hy vat dit. Verskoon my. Hy vat u direk deur na die link toe op die YouTube. Dis die heel maklikste. Ons vereenstel ons hier met enige messiaanse groepe in Israel, wees jy groepe, Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jap-beweging, enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is deel van die eerste gemeente van Japashoan, Suid-Afrika, dis ook internasionaal. Ons gebruik ook sake deur Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, een wat verbanne is in die wêreld, waarvan ek 'n paar exemplare nog het, sou u belangstel. In hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus, Japashoa, die naam van God is Elohim, die naam van die Here is Jaffa, naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Japhiste, en dis hoe die disippels van Japashoa genoem was in sy tyd, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Goed. Ons is besig met die toets van demoniese beheer. Ons het laas week hierso gestop. Baie interessant. Verskriklik insiggewende navorsing hierso. Ja, hier en daar trap die ouens klei. En dan noem ek dit, ek wys dit, sodat wanneer ons op die einde kom, dat jy nie kan sê ek het saamgestem met die ouens so goed wat dogmaties teologies verkeerd is nie, Bybels verkeerd is nie. Teologies vir hulle dalk reg, Bybels nie reg nie. Die toets van demoniese beheer, die demone wat die mense beheer. Soos vroeër genoem, kan 'n mens sekere afleidings maak as daar 'n kombinasie voorkom van die simptome wat bespreek is verlede week. Omdat op zichzelf nie noodwendig een bewys is, dat haar demoniese weer uitgeoefen word, van buitenkant af naar binnen toe, of van binnenkant naar buitenkant toe, is dat by konstellige maniere, namelijk die toets van geeste. 1 Johannes 4 vers 1 leer ons. 1 Johannes 4 vers 1 skryf. 1 Johannes 4 vers 1. Dat gelovig is die geeste moet toets. Die woord sê toets elke geest. En kyk of hy van Jaffa is, ne? Daar is sekere toetse wat toegepas kan word. Om te sien of iets van Jaffa op die Here is, of dit van demone afkomstig is. Wanneer ons die volgende toetse gaan doen, die duivel en die gevalle engele en die bose geeste en die demone, hulle hou nie van die goed dat ons met u gaan deel in die volgende paar verwysings nie. Daar is drie sulke specifieke toetse hoe jy om toets. Kijk, dis ons hoe een dokter doen. As hy jou in die spreekkamer het, dan doen hy diagnostiese toetse. Hy vat hier klein rubber hammerkie, dan kap hy op die been en dan spring jou been op. Of hy kap jy op die elmboog en dan skiet jou arm voor en toe. En dan ander keer het hulle 4 pond hammer, dan slaat jy op tussen die oor. Om te kyk of jy nog spring, net speel so. Sorry dokter. Nee, daar is sekere diagnostiese toetse en volgens dit, dis refleksietoetse en daar is verskillende goed wat hulle doen. En so doen ons ook refleksietoetse, wanneer het kom by demonisie. Eerstens, die toets van vleesborden, eerstens, is daar die toets van vleesborden, 1 Johannes 4 vers 2 en 3, 1 Johannes 4 vers 2 en 3. Die vraag, wat gevra moet word, is, A, het Jafashua vlees geword? Het Jafashua vir die ander ouwens Christus of Jesus, het hy vlees geword? Het hy in die vlees gekom? Wat dit beteken is, het Jaffa of God mens geword in die persoon van Jafashua van Nazareth? Met ander woorde, het die Vader homself kom manifesteer in die Seun? Onthou wat sê 1 Timoteus 3 vers 16, is een van my lieveling vers tekse, wat sê, en onteerseklik die verborgenheid van die godsaligheid is groot, die Vader, Jaffa, is geopenbaar in die vlees, in die Seun, geregverdig in die geest, het verskyn aan engele, is verkondig, onder die heidene is opgeneem in heerlikheid. Wie? Die Vader deur die Seun. Hoe ken ons die Vader? Deur die Seun. As daar nie 'n Seun was, het ons nie werklik die Vader geken nie. Maar wat doen die Vader? Hy kom ontledig homself in die Seun. En hoe gebeur dit? Wanneer Johannes hom onderdompel en die Ruach, die Heilige Gees op hom neerdaal, dit was nie beduid nie. Ek het so gelag laas week, iemand wat ek mee praat, nogal een pastoor, wat my kom vertel, na die Heilige Gees was een beduid, wat, so sê ek kies, wat die Bijbel wil jy? Ek het 30 verskillende Bijbels, wat die Bijbel wil jy dan? Wys jy my, dis een beduid. Nee, maar sy Bijbel sê die beduid. Ek sê, wat die Bijbel het jy? Nee, hy het 33, 53. Ek sê, daar staan nie een beduid nie. Daar staan een duif, soos een duif. Nou, jy sien, dis wat die kerk ons geleer het, dit was een beduid. Want die beduid word geconnecteer met die Heilige Gees. Maar dit is nie wat dit is nie, dit is een Rooms-Katholieke dogmatiek, die beduid. En dat is hoe jy meeste van hulle skilderye, sien jy altyd een beduid wat neerdaal. As altyd een beduid van een skilderij, dit is die Heilige Gees. Nou, wat het gebeur? Hoe het Vader homself, Vader Jaffa homself en Jafashua ontledig of onbekendstel, die oomlik toe Johannes om onderdompel, toe daal die roog op hom neer en die stem sê die hemel uit, nou dis my geliefde Seun in wie ek welbehaag het. So wat doen die Vader vandaan oomlik af? Hy openbaar die rechterhand, Jesaja 53 vers 1 tot 6, hy openbaar die rechterhand in die Seun, so dat die Seun kon manifesteer in die kracht van die Vader, dis so makkelijk het is. Het Jaffa mens geword in die persoon van Jafashua van Nazareth? Een demoon sal die vleesbording ontken. Wanneer jy met die demoon praat oor die vleesbording en sê sorry, en demoniese mense ook. Demoniese mense, hulle erken nie die vleesbording van Jafashua en hulle sê nee. Ja, ek meen, jy het van professor Sakkie Spanneberg, ek meen, hy is een professor by Tikkies gewees. Hy sê, daar was nie so ding soos vleesbording nie. daar was nie eers 'n Messias gewees vir Israel nie. Dit was net 'n gewone ou gewees, en dit was ook nie, soos hulle dit noem, God geopenbaar in die vlees nie. En hy het ook nie gesterf en opgestaan nie, want hy was 'n gewone mens. Die honde het sy bene opgegrou en weggedra, dis sy verweer. En dis 'n ou, 'n professor, wat teologiese studente opgeleid, kan jy dit, teologiese studente, predikante opgeleid, in die teologie, kan jy dit glo? As jy vra, as jy, ek wil net sê, demone ontken die vleesworden van Jafashua. As jy vra, het Jafashua vlees geword, en die persoon antwoord nie, instemmend nie, het hierdie persoon nie die toets geslaag nie. So jylle ouens wat besig is met bevryding, hier is een macht om inlichting. Ek krijg gereeld oproepen van mense wat bevryding doen, maar sê prof, hier is een uitstekende reeks, jy is besig om ons te bemagtig met inlichting wat ons nog nooit gehad het nie, en op 'n ander vlak mense te kan bevry. Hoekom? Want jy weet hoekom in die demoon te werk, jy weet hoe moet om nou te praat, jy weet hoe om te onderskei. So as hy die vleeswording, die geboorte van Jafashua ontken, so dis die vleeswording van die Vader in werklikheid, deur die Seun, dan as hy dit ontken, het hy die toets gedop. Dit kan beteken dat daar 'n demoon in hom betrokke is, dis hoe maklik dit is. Die toets van Jafashua se koningskap, dis nou die tweede toets, onthou daar is drie, die toets van Jafashua of Jesus Christus se koningskap. Tweedens is daar die toets wat vra of Jafashua die koning en die meester is. 1 Korinte 12 vers 3. 1 Korinte 12 vers 3. Die vraag wat gevra word is, is Jafashua die Messias van Israel? Is hy in die 33? Is Jesus die Here? Nou ons weet Here beteken Baal. Hosea 2 vers 15 en 16. Maar in die 33 Bybel staan het so, in die restoration is Jafashua die meester. As die demone dit ontken, dit beteken in hierdie geval nie net een heer en meester wat toevallig slawe besit nie. Want daar is een heer en meester wat slawe besit. Nee, en dis ook een hou van die woord van Jafashua, want dit niks met heer en meester te doen nie. Maar Jafashua in die sin van Jaffa in die Oud Testament is Jafashua die Messias, Jaffa in die Oud Testament geopenbaar in Jafashua in die Nuwe Testament. So wat het die Vader kom doen? Die verborgenhede van die Oud Testament het hy in die Nuwe Testament in sy Seun kom openbaar. Hoekom kan ek en u hom vandag in die krag van sy opstanding? Omdat Vader Jaffa hom geopenbaar het. Inteendeel, omdat die Vader homself in die Seun kom openbaar het. Wat ons vandag kan weet, hoe die autoriteit in die hemel funksioneer en werk. As dit ontken word, dat Jafashua die verlosser is, kan die mens vermoed dat daar demoon betrokke is, om die persoon die tweede toets ook nie geslaag het nie. En enige ou wat twee toets uit drie gestop het, het een bewys dat hy demoon het wat inwendig inbly in hom. Die derde toets is die toets van die bloed. Dis die beste een. Luister julle ouens wat berading doen. Die toets van die bloed. Derdens is dit die toets van die bloed van Jafashua. 1 Johannes 5 vers 6 en 7. 1 Johannes 5 vers 5, 1 Johannes 5 vers 6 en 7. Indien die persoon negatief reageer wanneer die bloed van Jafashua genoem word. Ek het hoeveel keer in my bediening toe ons met die demoniese uitdrywing en bevryding en gewerk het, het ons gesien hoe 'n demoon manifesteer wanneer jy die bloed van Jafashua aannoem. Hulle raak in klein Afrikaans totaal besirk. Hulle byt, hulle krap, hulle raak so sterk dat 2-3 ouwens moet hulle vasthou. En dan is dit een maar oukie of is een maar vroukie, jy kan dit nie glo, die krag wat in daar die lichaam, hoe daar die demone, want dit is nie net een demone, dit kan verskillende demone wees. Baie ouwens dink, daar is net een duivel. En dis kom jy moet baie seker maak wanneer die demone uitdryf dat jy die huis skoon maak. Dat daar nie van daai ouppies agterbly wat aan kleintjies kry nie. Ek gee nou sommer maar net so metafoor hierso. Verstaan jy wat ek sê? So hy sê hierso, wanneer die bloed van Yahshua genoem word, kan dit ook demoniese probleme aandui. As persoon negatief reageer wanneer die bloed van Yahshua genoem word, het hy nie die derde toets geslaag nie. Nou ou wat drie toetse geslaag het, het totaal gemis. Drie toetse nie geslaag het nie, het die hele toets gemis. Die drie gesamentlike toetse. Hierdie drie toetse moet gebruik word om geeste of demone te toets. 1. Ontkenning van die vleeswording. Kortliks. 2. Die ontkenning dat Yahshua die verlosser en die meester is. 3. Die negatieve reaksie op die bloed van Yahshua. Jy moet hierdie drie goed gebruik. En die vernaamsing is die bloed van Yahshua. En wanneer jy ook daai bevryding doen, en wanneer jy daai demoon aanspreek, en wanneer jy daai persoon aanspreek, dan roep jy die bloed van Yahshua. Sommet 4, 5, 6 keer. En dis wat die bande breek. Dis wat die krag in is. Nie in bokkies en lammetjies en duifies en 613 wette en feeste en maan en sabbate nie. Niks. Niks. Maar wanneer jy by die bloed kom. Die bloed. Hierdie toetse moet echter nie gebruik word wanneer dit duidelik is dat die demoon besig is om beheer uit te oefen. Anders gaan dit nie werk nie. Met ander woorde wat die navorsingswerk sê, terwyl die duiwel besig om te manifesteer mag is, moet nie inspring nie. Ek kan onthou, toe ek 'n pastoor gewees het, jong heegleiers en jong ouders wat in die geloof gekom het, hulle wil net inspring en duiwels uitdryf, jy kan nie. Ek het nooit ouwe saam my gevat wat nie opgeleid was in dit nie. Die rede daarvoor is, jy kan die oorsaak wees dat daai demone in daai ouwe sin trek. Of in daai mense, want dit is baie keer vrouwens ook. Sê, selfs wanneer een persoon een demoon in hom het, red die demoon dalk laag. Die Engelse term is, he's lying low. Hy het een laag profiel, hy hand af een laag profiel. Hy manifesteer baie keer nie. Hy kom met daai kerklike gesiggie en daai halleluja, amen gesiggie. Ek is so geonderworpe en ek is so, dis pas op vir dit. Dis 'n manier hoe die demone manifesteer. Hy sien die autoriteit waarin jy kom. Hy sien die krag van Yahshua waarin jy kom. En onmiddellik submit hy. Hy submit in terme nie aan die bloed nie. Hy submit onder jou as persoon, as berader, as pastoor, of wie ook al. Hy onderwerp hom in nederigheid onder jou, want hy vrees dit wat gaan kom. En hy wil eindelijk, in plein Afrikaans, een smokescreen trek. Nou, een smokescreen is een ding wat goed gebeur achter die rook, wat nie die werklikheid is nie. Dis wat hier gebeur. Dis wat die navorsing sê. Selfs wanneer een persoon in sy demoon in hom het, let die demoon dalk laag. Hy mag dalk nie op hierdie oomblik direk beheer uitoefen nie. En is dalk op daardie oomblik goedaardig. Met ander woorde, hy maak 'n kompromie. En daarom maak ons die kompromies met niemand nie. Want jy kan met die demoon 'n kompromie maak. In hierdie geval is dit die persoon self wat in beheer is en nie altyd die demoon nie. Verstaan ons wat nou gebeur? Nou, ek stem nie heeltemal met dit saam, hierdie gedeelte van die navorsing nie. Die navorsing sê, in hierdie geval is dit die persoon self wat in beheer is. Nee, die persoon beheer word beheer deur die demoon. Hy is totaal in beheer van die liggaam. So, nou kan ons nie kom en sê, nee, maar dis nie nou die demoon nie, dis nou die persoon. Nee, al wat die persoon is, hy is die tempel, hy is die wessel, hy is die middel, hy is die, ja, kom ons noem, hy is die tempel, die wessel, kom ons gebruik die woord wessel, die houer. So, dis nog steeds die demoon binnen in die hou. wat besig is, en ek gebruik weer die Engelse terme, om 'n smokescreen te trek. As u hierdie drie toetse op hierdie oomblik doen, sal die persoon wel die toets kan slaag. 'N Mens moet wag tot die demoon in beheer is. So bepaal is deur die simptome wat vroeër bespreek is. Onthou ons die simptome bespreek het en die toets dan doen. As die persoon dan nie slaag nie, is dit 'n goeie aanduiding dat daar demone betrokke is. Weet jy wat? Omdat die demone, die bose geeste, wil die liggaam besit. Want as hy nie in die liggaam is nie, gaan hy na waterlose plekke toe. Dorre streke. Dis wat die woord sê. So wat doen hy is, hy sal alles doen om u as berader op, as persoon, om die bos te lei, met gedaante, dat alles okay is, dat daar eintlik nie iets fout is nie. En dis waarvoor jy baie versigtig moet wees. Dat hy dit nie reg kry, en hy gaan die Engelse terme gebruik hier so, dat hy jou soft soap nie, met ander woorde, dat hy jou speel nie. En die navorsing het dit ook gesê vroeër. E. Die geneesmiddels vir demoniese beheer. Die geneesmiddels vir demoniese beheer. A. Wat is geneesmiddels vir demoniese beheer? Hier is daar 5 dinge wat ons kortliks moet noem. Jy sal agterkom wanneer die navorser van seker goed praat. Hy begin met 'n onderwerp en dan gee hy ons die onderafdelings. Hy gee ons die onderafdelings. Dan gee ons, so met ander woorde, wat gebeur? 'N Ordentlike fondasie word geskep voor ons by die bose goed uitkom. Verstaan ons dit? Maar u moet nie vergeet nie, dat op die einde van die dag is die gedagte gaan oor wie is die Nephilims? Is hulle die seuns van God? Wat by die dogters van die mens ingegaan het, volgens die 33 Bybel? Of is dit iets anders nie? Wat ek wil weer sê, as ons al hierdie goed geleer het, en bestudeer het, van die navorsers oor al die slegte eienskappe van die demone, hoe kan hulle nog steeds seuns van God wees, soos hulle dit na bewys? Jy sien, kan nie. Want die studiewerk, die navorsingsstudiewerk, het dit die teenoorgestelde bewys. Maar hier gaan ons bykom teen die einde van die studies. Ek wil net weer sê hierso, die geneesmiddels vir demoniese beheer, A, wat is die geneesmiddels vir demoniese beheer? Hier, daar is 5 dinge wat ons kortliks gaan noem. Daar sal later uitgebrei word op hierdie punte, wanneer ons oor demonisme en die gelowige persoon praat, of die geredde persoon. Nie net 'n gelowige persoon nie. Daar's 'n verskil tussen 'n gelowige persoon en 'n geredde persoon. En bruid. Bruid sit jou in 'n ander klas. As jy bruid is, behoort jy nie eers enigiets met demone te doen hê nie, want hulle, as ek in terme van dit sê, dat daar 'n vatplek aan jou kan wees, dat hulle in jou kan nes krop nie. En kom sit in jou sielsdimensie. Alright, ons is besig met geneesmiddele. 5 van hulle. Eerst 1, ongelowige. Die ongelowige. Die eerste geneesmiddel vir demoniese beheer het betrekking op die ongelowige. So, wat sê die navorsing? Wanneer ons kyk na mense wat gebruik word waardeur demone manifesteer, dan sien ons dus ongelowige mense. Jy kry amper nooit iemand wat wedergebore is wat probleme het met demonologie nie. Jy kry dit nie. Ek het in die 55 jaar wat ek op die pad is, en ons kom van jongs af met die goed. Ons was half in die diep water ingegooi so ons jong was met die goed. Ek het selde in my lewe gevind dat iemand wat werklik wedergebore is, die roog in hom het en demone. selde. Ek sê nie, dit kan nie gebeur nie. Dit kan wees waar iemand tot bekering gekom het, met sonde begin speel het, die deur oopgemaak het, en die demone intrek geneem het. Maar, daar is nog steeds ook vir so 'n persoon, want die huis kan weer skoon gemaak word. Maar jy kan nie aanhou met die goed nie. Want elke keer wat hy kom, sê die woord, kom hy met 7 wat erger as hy self is. En dan op die einde van die dag, gaan eindig die ouens op in 'n malhuis. Dis wat gebeur. Jammer om dit te sê. Of selfmoord. Van die goed in die persoon, raak so oorweldigend, dat hulle stuur daai ou in 'n selfmoordsituasie. Hy sê die eerste geneesmiddel vir demoniese beheer het betrekking op die ongelowige en dit is dat die persoon Yahshua sy verlosser moet aanneem. Die geneesmiddel is hy moet Yahshua aanneem as sy verlosser en saligmaker. Hy moet erken, hy moet kan erken dat hy 'n sondaar is. Daar's daai reeks, gaan kyk na my reeks. Wat is sonde, wat is bekering? Wat is wedergeboorte? Dit lê op YouTube, gaan kyk na dit. Ek het dit gepreek, dis daar, dis navorsing wat daar is. Die ouens dink om 'n gebedjie te bid, is om te sê ek is verlos, ek is, ja, jy ontvang verlossing. Dis 'n commitment. Dis 'n commitment. Dis 'n beginstadium van bekering. Gaan kyk na daai reeks. Die persoon moet glo dat Yahshua sy redder is en dat die bloed van Yahshua my verlos van al my sonde en my oortredinge. Dis een van die 5 hulpmiddele. Die gelowige, die tweede een, die gelowige. Die tweede geneesmiddel het betrekking op die gelowige. Nou, hierdie een verstaan ek nie so lekker nie. Ek wil nie die goed uitgooi nie, want ek gebruik iemand se navorsing. Maar ek wil kommentaar lewer op dit wat hier geskryf is. Want alle dag dan lê u u hande op hierdie navorsing, dan sê jy, maar prof, hoekom het jy daai gedeelte gemis of gebypas? Is jy nie mans genoeg vir dit gewees nie? Nee, ek gaan dit vat. Ek gaan dit aanspreek. En as die navorsers met my wil praat oor dit, is hulle meer as welkom. Anytime. Die gelowige, eers ons het ons gepraat van die ongelowige, moet Yahshua aanneem as sy verlosser en saligmaker. Dis 'n geneesmiddel. Nou praat ons van 'n gelowige. Jy sien, daar's 'n verskil om te sê ek is 'n gelowige of 'n kerkganger. Dis maar net iemand wat die kerk gejoin het. Teenoor die verskil van om te sê ek is wedergebore. In 'n gelowige en 'n wedergebore persoon uit water en die Ruach, die Heilige Gees, is twee verskillende mense. Want die een ou hang aan die kruis en hy vra by Yahshua, dink aan my, Yahshua vandag sê saam met my in die paradys wees. Hy is 'n gelowige. Hy het Yahshua aangeneem. Nikodemus wat 'n Jood is, wat die 613 wette het om van te lewe. Die besnydenis en die Sabbat en die wette en het 'n gemeente van oor 100 mense. Hy kom in die nag by Yahshua. En hy vra, "Wat moet ek doen om gered te word?" Hoekom het Yahshua nie vir hom gekom gesê, "Neem my net aan en vanaand sy sal my in die paradys wees nie." Of as jy sterf, gaan jy saam in die paradys wees nie. Luister na die twee verskillende antwoorde. Die een ou hang aan die kruis, hy kan niks doen nie. Hy is besig om te sterf. Hy ontvang genade. Hy word 'n gelowige. Yahshua sê vir Nikodemus, as jy in die troonkamer wil ingaan, hy sweer, hy sê oor waar sê vir jou, Nikodemus, as jy nie weergebore is uit water en gees, sal jy die koninkryk nie sien nie. Hierdie ou het die koninkryk gesien. Maar hy is dan nie gedoop nie. Nee, niemand sê hy het die koninkryk gesien nie. Hy het die paradys gesien. Van die koninkryks, die bruidskamer, die koninkrykskamer, die troonkamer, is nie in die derde hemel nie. Alhoewel daar die boot daar reken dus daarso. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Daar is 'n troonkamer. Die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens is nie in die paradys nie. Hulle is in die troonkamer. Daar waar die seels staan, die lam met die 7 seels wat verseël is, in die paradys. Nee, dis in die troonkamer. Dis die verskil. Hierdie ou aan die kruis gaan paradys toe. Nikodemus sê ja, pas jou op hom. Wat moet ek doen om gered te word? Hy sê, moet wedergebore word. Uit water en uit die roogheid. O, sê die ou laasweek vir my, op die week voor laas my, die water was my moeder se vrugwater wat gebreek het. Ek sê, regtig? Nou het Jafashua se ma, Miriam, se vrugwater nie gebreek nie. Hoekom is hy onderdompel? Dat hy weer kan vrugwater oor hom kry. Jy sien, hoekom het Jafashua hom laat onderdompel? Hoekom sê hy, gaan Matteus 28:19, gaan onderdompel die ouens in die naam van die Vader, die Seun, Heilige Gees? Dis nie drie verskillende name nie, dis een naam. Vader is 'n titel, sê 'n naam, die Seun is 'n titel, sê 'n naam, die Heilige Gees is 'n titel, een naam. Die naam bo elke ander naam, naam Jafashua. Jafashua sê, pom, as jy nie weergeboor sê, vader, want Nikodemus sê, hoe gaan ek in die skoot my moeder in? Met ander woorde, hoe word sy weer pregnant? Hoe gaan sy geboorte gee? Hy sê, anders sal jy dit nie eers sien nie. Wat is dit? Die troonkamer. Want dan is jy beperk. Wat beteken dit? Dan is jy beperk tot die paradys. Jy kan nie dit sien, as jy nie dit gedoen het nie. En dan dit alleen red nie. Laat ek het net duidelik stel. Dit alleen red nie. Jy moet in heiligmaking lewe, nougeset lewe, die res van jou lewe. Verstaan ons dit? So, ons het die twee kondisies. Van ek gaan paradys toe, of ek gaan deel van die bruid van Jafashua wees. En dis ook om Jafashua die gelykenis vertel het van die bruidegom. Baie ingestap het gesê, maar hoe het jy ingekom sonder 'n bruilofskleed? Galasië 3:26-29 sê, ons wie in Jafashua onderdompel is, het met Jafashua betree. Ons het die bruilofskleed aangetrek. Daar is die Jood of Griek nie vry van ons slaaf, man en vrou nie, want die vrou het nie 'n kans gehad op volgens die belofte van Abraham nie. Maar deur wedergeboorte, belydenis van sonde en wedergeboorte en heiligmaking nougeset lewe, bring haar in die posisie sodat sy deel van die bruid kan wees. Want deel aan die kruis en die gewone kerksouers, en dis wat hulle hiervan praat. Wanneer hulle hier my praat van gelowiges, dan sien ek dit soos die ou aan die kruis. Hy het 'n gelowige geword, maar hy is nie bruid nie. Hy is nie bruid nie. Sondagoggend 500 ouens sit in die kerk. Dis gelowiges. Maar as Jafashua kom by die wederkoms, die parousia, wat gebeur? Uit daai 500 word daar miskien 5 of 10 uitgetrek. Dis die bruid wat weggeruk word, wat verander word. Eerste Korinte uit 'n vergang, Eerste Korinte 15 uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig. Die kerk, die gelowiges, hulle gaan net daar sit. Hulle gaan groot verdrukking toe. Maar die bruid, hulle is weg. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil. So ek kyk na die tweede punt, die gelowige. Ek kan nie glo dat 'n gelowige demone kan huisves en steeds sê hy's 'n gelowige. Ja, 'n gelowige kan. Die ouens wat kerk toe gaan, hulle kan. Want hulle hoere en moer binne meeste van die tyd nog net soos wat dit was. Eendag se bestaan hulle gaan kerk toe op 'n Sondag, hulle betaal tieners en nou en dan gebruik hulle nagmaal. Vir hulle is dit goed genoeg. Maar vir die bruid is enigiets behalwe heiligmaking is uit. Hoerese, pornografie, dobbel, steel, vloek, korrupsie. Gaan kyk na Galasië 5:21, die werke van die vlees. Dis uit by 'n wedergebore kind van Jafashua. Dit hoort nie daar nie. So, hy is nie 'n gelowige nie. Vir die gelowige, ja, hy kan demone dalk huisves. Want 'n gelowige ou is maar net sê ek glo in Christus. En ek gaan kerk toe, my naam is die kerkregister. Ek is gedoop toe ek 'n babietjie was. Dit het my 'n gelowige gemaak, want ek kom uit 'n gelowige ouers, maar nog nooit het jy sonder belydenis gedoen nie. So hoe kan jy gelowig, hoe kan jy breed wees? Weet jy wat jy doen nie aan my sonder belydenis nie? Jy doen dit aan die Vader. Hy sê die gelowige, die tweede geneesmiddel, die betrekking op die gelowige, hierdie ou. En dit is die belydenis van sonde. Maar as jy gelowige is, dan moet jy mos jou sondes bely het. Party mense beland onder demoniese beheer, omdat hulle sonde het wat hulle nie bely het nie. Jy sien wat die verskil tussen, is soos wat ek net ook gesê. Jy hoor hulle moer en jy gaan kerk toe. Jy smaal en jy grin van jy na by die predikant is en die pastoor is. En die kersmense is. Dis hoe dit is. Dis hoe dit is. Maar om wedergebore te word. Onthou een, ons allemaal kom uit die waters uit. Iemand het een keer gesê, jy kan nooit met klippe gooi nie, want jy bly self van glas huise. Dit is so. Dit is so. Maar weet jy wat? Daar het een tyd gekom toe ons waaragtig voor Jahwe bekeer het. Na ons deur die waters gegaan het. En dis wat vir my so amazing is. Ek sê dit weer. Dis vir my so amazing. As 'n persoon wat self deur diep waters gegaan het, dat in my lewe, dat Vader kon kom en my so kon vergewe het, dat hy hierdie evangelie aan ons kon toevertrou het, om aan die wêreld bekend te stel. Dis wat my so amazing is. Ek het al hoeveel keer 'n pastoor ek het gesê, daar is soveel ander heilige ouens wat Jahwe kon gebruik het. En dan het al Chris Christoffel een lied gesing, Why me, Lord? Why me? Why not? Why not me? Weet jy hoekom? Want ons weet, ons praat uit ondervinding uit, want ons het ook geslip en geval op een stadium. Micha 7 vers 8. En ek is so blij vir Pastor Kaars' skrifie, wat in sy kerkboek was, wat later my gemeente geword het. Micha 7 vers 8. Al het ek geval, ek staan weer op. Daar is genade, daar is ons lewe in die tyd van genade. Ek wil vir u ook sê, wat na my luister, dit gee ons nie een vrypas om met sonde te speel nie. Dis juist wanneer ons eerste slag geval het, dat ons besef wat ons gehad het, en wat ons verloor het. En dis grond wat jy moet opmaak, want mense kyk op jou neer. Verstaan jy wat ek van praat? So dis een waarskuwing. Daar is twee groepe. Die eerste een is net die gelowige, soos die navorsing sê. Party mense beland onder demoniese beheer, omdat hulle sonde het, wat hulle nie bely het nie. Wanneer jy tot wedergeboorte kom, jy moet waaragtig tot bekering kom. Dis hoekom Petrus op die dag van Pinkster, hulle in 2 vers 36, vir daai ouens sê, hulle vra, wat moet ons broeders? Hy sê, bekeer julle. Wat sê Paulus vir die ouens? Bekeer julle. Wat het Jehoshua vir die ouens gesê? Bekeer julle. Hy het nie gesê join the club nie. Join the social meeting nie. Nee, hy het gesê bekeer jou. Bekeer beteken omdraai, stap weg. Dan na bekering, dan onderdompeling. Ek sê altyd vir die ouens, dit help jy vat 'n droë sondaar, dit maak hom net en dan sondaar nie. Dit is so, bekering. En so as jy waaragtig bekeer, so as jy dan nie net 'n gelowige is nie, dan sal jy mos nie net sekere goedjies bely en ander gelos het nie, beskerm het nie. Hoekom sê iets wil beskerm? Dis nie 'n volmaakte oorgawe nie. Dis 'n lafhartige oorgawe. En dit is 'n probleem. Ek het dit baie in my lewe gesien toe ek 'n pastoor gewees het, waar ons mense na Jehoshua toe gelei het. En dan maak die ouens die volkome oorgawes nie. En dis die ou wat die probleem is. Dis die persoon in die kerk wat die probleem is. Want hulle is met hulle lafhartige hart daar. 4. Verbreek die gesag van demonisme. Verbreek die gesag van demonisme. Die derde geneesmiddel is die gebed van afswering. Jy moet goed afsweer. Die derde geneesmiddel is die gebed van afswering. Wanneer 'n persoon tot bekering kom en van Satans gesag bevry word, word enige demoniese beheer per eers en altyd verbreek. Nou as die navorsings dit sê, hoe kan jy dan as 'n gelowige nog steeds demone huisves? As dit waar is. Verstaan jy wat ek sê? Iemand het vir iemand gelieg. Wanneer 'n persoon tot bekering kom en van Satan se gesag bevry word, word enige demoniese beheer per eers en altyd verbreek. In sulke gevalle is 'n gebed van afswering nie nodig nie. Ek wil jou sê, as jy 'n sondaarsgebed vir iemand bid, en hy bid agter jou aan, laat hy die goed afsweer. Moenie sê dis nie nodig nie. Want dis waar hulle sekere goed terughou. Die gebed van afswering is slegs nodig as 'n gelowige afvallig geraak het. En betrokke geraak by okkultisme en sodoende onder een of ander element van beheer beland het. Hy het nie net 'n afswering nodig nie. Hy het totale bevryding nodig. Dis die ou wat jy skud tot sy tande klap. Of tot sy spalstande uit sy mond uitval. En ek maak nie grappies nie, ek is dood ernstig. Dis daai ou wat jy rig dat sy kop dink jy gaan nog vorentoe, dat jy al weer op pad afloop. Ek maak mos 'n grappie. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan nie kom sê 'n ou het nie nodig om af te sweer. Dis jy is daai persoon wat eens op 'n tyd op die pad was, wat teruggeval het, en noem het backsliding, wat nodig het om 'n totale nuwe commitment te maak. Een geheel en alle commitment te maak. Dis ook om in die bediening, wanneer ons 'n onderdompelingssessie het, wat ons elke 2 maande basis het, doopsessie, is meeste van hierdie mense wat reeds onderdompel was jare terug, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, of in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, of wat ook al. Dis mense wat in titels gedoop was, wat in die geopenbaarde name gedoop word. Mense wat al jare lank 'n pad stap, en besef, hulle het nie die volle insig van die woord nog ontvang nie. En dis ons hulle oor onderdompel. Gaan kyk na Johannes en na Handelinge hoofstuk 19 vers 1 tot 6. Paulus het daar ons oorgedoop wat disippels was. Hy sê wat alle ander sondes betref. Hy sê wat alle ander sondes betref wat gelowiges pleeg, gelowiges, kersmense, moet hulle sonde bely voordat hulle lidmaatskap pad wat alle ander sondes betref wat gelowiges pleeg, godsdienstige mense, kerksmense, moet hulle sonde bely sodat hulle lidmaatskap herstel kan word. My goeie Vader, hierdie ouens by die navorsing het sulke goeie goed gedoen tot nou toe, en nou kom praat hulle van kerklike lidmaatskap. Jy moet jou sondes bely voor jy kan lid van die kerk word. Die kerk, man, die kerk is niks. Jy moet by Yahshua uitkom. Jy sien, dis waar oor ons lewe gegaan het. Van ons sulke lysies was. Was die kerk, die kerk, die kerk, die kerk. Die kerk het besluit wanneer jy eet, die kerk het besluit wanneer jy aantrek, die kerk het besluit hoe jy aantrek, wat jy aantrek, waar jy gaan, hoe jy dit doen. Die kerk het alles besluit. Kerk het jou besluit dat alle sondes, jou pastoor, jou predikant, jou priester. Die sien dit. Wat alle ander sondes betref van gelowiges pleeg, moet hulle sonde bely sodat hulle lidmaatskap herstel kan word. Jy moet jou naam in die hemel herstel kry. En al hoe jy dit herstel kry, is deur wedergeboorte. Wedergeboorte herstel my naam in die boek van die ewige lewe. Niks met kerk lidmaatskap te doen nie. Onthou ek het dit gepreek vir u, ne? Die afswering van die beheer sal so geval deel wees van hierdie belydenis. Die afswering van die beheer van die Satan in hierdie geval sal deel van die belydenis wees. Nee, my ou. Daar het niks met die kerk te doen nie. Dis ek in Jaffa. Is ek in die Ruach. Is ek in Jaffa-Shua. Niks met die kerk te doen nie. Die ouens vandag meer gewaar oor lidmaatskap en waar hulle in die kerk sit en hoe groot pel hulle met die pastoor is. Hoe kan jy op hulle gaan golf speel saam met hom? As enig iets anders te. As enig iets anders te. Waar kom die heiligmaking in? Waar kom die nou gesê wandel? Waar kom die opleiding in die woord? Die vierde geneesmiddel is dat alle okkultiese voorwerpe verwyder word. Dis 'n goeie een. Maar in die huis van iemand wat wedergebore is, behoort daar nie eintlik enige okkultiese voorwerpe te wees nie. Soos wat voormalige beoefenaars hiervan in Handelinge 19:19 gedoen het. Handelinge 19 vers 19 gedoen het. As 'n mens enige okkultiese voorwerpe in jou huis het, soos ou jaboordjies, borde, moet hulle onmiddellik verwyder word. Enige demoniese stokperkies of kaarte, pakke kaarte en enige ding. Kry dit jou huis uit. Kry dit, jy geweet, 'n pak kaarte kan demone trek. Dit kan. So wat is hierdie? Die geneesmiddels wat ek hierso sien, wat hierso genoem is deur die navorsers, het my baie min by die bloed van Jaffa-Shua uitgebring. Baie min. Dit het my nie een keer uitgebring by die punt wat sê, jy moet nou gesed in heiligmaking lewe nie. Dis 'n geneesmiddel. Nie een keer het hulle daar vir my indikasie gewees, jy moet ordentlike bybelstudie doen nie. En dis jy op 'n hoër vlak bring, om die goed te weerstaan nie. Nie een keer nie. Nee, dit het meer gegaan oor lidmaatskap herstel kry. En jou verpligtinge teenoor die kerk na te kom. Ons gaan oor geld. En dis hoe die Bybel sê, toets elke geeste, en kyk of hulle van Jaffa is. Ek vertrou dat hierdie sessie vanavond vir u insiggewend was en dat u iets geleer het uit dit uit. Kom ons staan vas, kom ons hou vas, kom ons bly op die pad. Kom ons lewe nou gesê, kom ons lewe in Bybelstudie, navorsing en kom ons bekwam onsself in die woord. Ek wil weer sê, gaan op my webtuiste, subscribe. Stuur vir die mense die links. Gaan op die webtuiste, gaan op die YouTubes, gaan kyk na die boodskappe. Kies vir jou onderwerp daarso, maak jou eie studie, en as jy enige vrae het, kontak ons met groot graagte. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Jaffa-Shua kom weer, Halleluja.